Sistemul ar trebui să se ocupe de sănătatea oamenilor, nu de economii. România nu are încă un program național de screening pentru cancerul colorectal, dar și victimele epidemiei și administrația boantă. Acesta din urmă fiind și titlul articolului de fond de pe prima pagină. Prima pagină din ziarul Viața Medicală apare astăzi, a apărut, cred că deja la chioșcurile de ziare, un articol de fond care trebuie să recunosc că are o fotografie absolut îngrozitoare. Dar poate tocmai o să ne trezim din această cauză.
Nu știu, poate s-a vrut un șoc. Pentru medici nu cred că e mare lucru, dar pentru noi cititorii...
Și poate pentru cei care ar trebui să ia niște decizii. Aflăm imediat, suntem în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală. Bună ziua, mulțumim pentru prezența și de astăzi.
Bună ziua. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație.
De ce ne speriați?
Nu vrem să speriem pe nimeni, dar încercăm să prezentăm situația așa cum este ea și...
Dar asta e realitatea, că am desperiat.
Exact. Realitatea chiar este de speriat. Discutam și săptămâna trecută cu dumneavoastră că nu s-a făcut mare lucru sau nu s-a făcut ce trebuie în privința gripei în sezonul acesta și că s-a început cu foarte mare întârziere campania de vaccinare. Iată că numărul victimelor gripei a crescut și continuă să crească și doctorul Gabriel Diaconu scrie exact despre acest lucru, aducând aminte cât de mult s-a vorbit din partea politicienilor că vor face și vor drege și cât de puțin s-a întâmplat sau mai exact cât de mult s-a întârziat vaccinarea.
Practic, hai să citez două fraze din articol. Ce folos că scriu despre aceste lucruri? Ce folos că mulți dintre domniile voastre pricep? Ce folos că suntem o mână de oameni, că avem profesioniști dedicați, că avem personalități în domeniul vaccinologiei, dacă luptăm cu administrație incredibil, nemăsurabil, inexorabil de boantă?
Da, exact despre asta este vorba. Practic, au existat chiar evenimente publice cu presă și cu tot care să demonstreze buna imagine a ministrului sănătății, a ministrului de atunci al sănătății, pentru că între timp s-a schimbat guvernul, dar nu s-a întâmplat în realitate ca vaccinul să ajungă la grupurile vulnerabile și la populație așa cum ar fi trebuit. Degeaba s-au achiziționat milioane de doze, 1 milion de doze, sper să... din partea statului, dacă nu au fost vaccinați oamenii și nu au fost vaccinați la timp. Iată că, deși am avut parte de o iarnă blândă, avem 60 sau poate că numărul e mai mare de victime ale gripei. Ori nu e în regulă și cumva asta e mesajul pe care îl transmitem prin articolul de pe prima pagina ziarului de astăzi.
Deși, scuză-mă, noi tocmai ieri vorbeam despre epidemie, când și cum declanșăm epidemia de gripă, dacă o declanșăm, și datele sau opinia oficială este că încă nu e cazul să declanșăm epidemie de gripă, pentru că nu s-a depășit ordinul sau suntem în același ordin de mărime ca și anul trecut.
Da, în principiu suntem, dar asta și pentru că anul trecut la fel s-a început vaccinarea foarte târziu și s-a făcut deficitar după ce s-a început. Deci, practic, în fiecare sezon de gripă pe noi ne prinde nepregătiți. E foarte greu de înțeles. E unul din principiile de bază ale pregătirii pentru iarnă, să te asiguri că începe campania de vaccinare împotriva gripei din timp. Că altfel, aproape că nu mai are niciun sens să o faci.
Deci, din timp fiind octombrie-noiembrie.
Exact, nu, octombrie, de-a dreptul. Dar e discutabil dacă este sau nu epidemie, însă în condițiile unei ieri până acum blânde, e un număr prea mare de victime și n-ar trebui să fie.
Domnule doctor, dacă am înțeles bine, dumneavoastră spuneți că deși s-au cumpărat 1 milion de doze, ele până la urmă n-au ajuns unde trebuie. Înțeleg că noi avem, sau mă rog, sistemul are doze de vaccin păstrate care nu au fost, sau în stoc, care nu au fost distribuite către cei care ar fi trebuit vaccinați cu prioritate.
Da, s-a făcut o achiziție, ele nu au venit toate odată, pentru că așa se întâmplă când iei lucrurile din scurt și mai departe pe măsură ce au venit dozele de vaccin, ele au ajuns mai departe la direcțiile sanitare și de acolo la medicii de familie. Deci, practic, e un întreg proces prin care ajung vaccinurile la medicii de familie, care trebuie apoi să cheme pacienții. Și e foarte greu, de sărbători sau imediat după, să găsești oamenii și să-i aduci la medic. Deci, în momentul în care întârzi până în ianuarie cu vaccinarea, sigur că te poți aștepta să se întâmple exact asta, adică să ai un număr de decese prevenibile, pentru că gripa este o afecțiune prevenibilă.
Se spune că n-avem modele, că n-avem oameni pe care să urmăm. Iată, în ziarul dumneavoastră este publicat un interviu cu un medic de mare ținută și cu un om de mare ținută, profesorul Ion Bruckner. Interviul se cheamă "Sistemul ar trebui să se ocupe de sănătatea oamenilor și nu de economii."
Da, e un principiu pe care cu siguranță ar trebui să-l aibă în vedere și politicienii și oamenii care iau decizii în sistem. Este singur în principiu, dar venind din partea unui medic care a depus jurământul lui Hipocrate, e un principiu corect. Primul rând trebuie să vedem dacă putem însănătoși sau putem asigura sănătatea oamenilor și în al doilea rând să ne gândim ce și cum economisim. De altfel, profesorul Bruckner, în interviul pe care l-a acordat colegului meu, Dan Dumitru Mihalache, vorbește inclusiv despre partea de prevenție, pe care cumva am amintit-o tangențial în discuția despre gripă, tot despre faptul că nu se concentrează lucrurile asupra prevenției, ci asupra tratamentului. La fel s-a întâmplat și în gripă, în loc să vaccinăm la timp, trebuie să cheltuim și se cheltuiesc în continuare fonduri foarte mari pe terapia intensivă a pacienților cu gripă, care costă foarte mult. Deci, practic, sunt principii pe care dacă nu le aplici, asta e.
Mai aveați un interviu foarte interesant cu domnul profesor dr. Ciprian Duță, medic primar chirurg la Spitalul Județean de Urgență Timișoara și, de asemenea, președintele Societății Române de Coloproctologie. Care odată ce ar fi și interviul este interesant pentru că vorbește despre faptul că România nu are încă un program național de screening pentru cancerul colorectal. Deducem de aici că ar fi cazul să avem așa ceva.
Da, trebuie să existe unul și cumva e exact în aceeași linie cu discuția de mai devreme. Dacă faci screening, poți să depistezi bolile din timp și dacă poți să depistezi bolile din timp, poți să le tratezi și cumva ele sunt mult mai ușor de tratat, cu costuri mult mai mici, inclusiv pentru funcționarea oamenilor care suferă de bolile respective. Deci, practic, da, ar fi nevoie de o vedere mai bună asupra screeningului și a felului în care se face screening și s-ar face. Nu ar fi niște costuri extraordinar de mari, dar beneficiile ar fi palpabile, cel puțin pentru cei depistați pozitiv și apoi tratați precoce.
Da, asta e foarte interesant. Deci România nu are un program național de screening, deși, iată, în România, cancerul colorectal este al doilea tip de cancer ca incidență și mortalitate.
Da, din păcate. Și e situația oarecum similară și cu cea pentru cancerul de coluterin, unde au fost încercări de screening, dar nu există în momentul de față un screening generalizat și România este printre primele țări, cel puțin în Europa, la numărul de cazuri de cancer și la mortalitatea prin cancerul de col. Deci, da, sunt lucruri clare, sunt dovezi, dar nu sunt și morțări.
Da, un alt articol interesant sau un grupaj de articole, un subiect care, cum să spun, ne arată că se întâmplă lucruri destul de rele și în alte părți, referitor la integritatea științifică, de exemplu.
Da, ce problemă.
Ce problemă, o mare problemă.
Păi da.
Da, pe tema integrității științifice chiar s-au scris foarte multe și cred că...
S-au citit mai puține.
Exact, da, nu știu dacă s-a citit, dar în orice caz în România au existat foarte multe scandaluri privind integritatea academică, multe de plagiat, dar nu numai. Și e o discuție care cumva ar trebui să ne intereseze. În străinătate este pe primul loc în, eu știu, în subiectele fierbinți ale științei în momentul de față, iar site-ul Retraction Watch urmărește cu de foarte, foarte de aproape lucrurile și a semnalat de curând faptul că un cercetător care, un foarte faimos cercetător de la Universitatea din Ohio, ale cărui studii au fost implicate în diverse scandaluri, a primit de curând o bursă și un titlu de recunoaștere, lucruri care cumva sunt foarte greu de înțeles pentru lumea bună a științei. Deci aici nu mai vorbim de România și de felul în care se întâmplă lucrurile la noi, dar în lumea bună a științei nu s-ar putea întâmpla așa ceva și cu toate astea se întâmplă și atunci e un subiect pe care am considerat necesar să-l semnalăm și noi în ziua.
Da, și concluzia n-ar trebui să fie că dacă și la alții se întâmplă, ce dacă se întâmplă la noi, ci ba dimpotrivă. Bun, mai
uite,
sunt subiecte interesante.
O statistică înspăimântătoare. Conform estimărilor Organizației Mondiale a Sănătății, circa 47 de milioane de persoane suferau de boala Alzheimer în 2017, număr care va crește la 75 de milioane în 2050 și la 131 de milioane în 2050. Pare a fi o nouă, cum să spun, ca să vorbesc în limba română, un nou challenge pentru lumea științifică.
Da, dar nu e un subiect nou, adică...
Sigur că nu e nou, dar uite, crește exponențial numărul bolnavilor Alzheimer.
Exact, dar cunoaștem faptul că populația îmbătrânește și nu e un fenomen care se întâlnește numai în România. E de mulți ani tras semnalul de alarmă în privința aceasta și a faptului că sistemele de sănătate nu vor reuși să facă față. Acum... întrebarea este cum ne pregătim sau ce putem face. E o întrebare la care...
Cum putem îmbătrâni frumos, că de fapt asta e.
Da, și cum dacă nu putem îmbătrâni frumos, ce facem cu oamenii care nu pot îmbătrâni frumos? Că până la urmă orice ființă umană are dreptul la demnitate. Deci trebuie să găsim o soluție și trebuie ca soluția respectivă să fie să poată fi susținută de resursele economice existente.
Eu mă gândeam la prevenire, cum spuneați dumneavoastră.
Da, dar nu întotdeauna bolile pot fi prevenite. Sunt boli care pot, să zicem, nu să fie prevenite, ci mai degrabă întârziate. Și atunci, de exemplu, boala Alzheimer și demența asociată bolii Alzheimer poate fi întârziată, dar până la un punct. Și atunci tot ar trebui să ne pregătim, iar societățile științifice de profil cumva încearcă să aducă pe agenda publică aceste lucruri și să găsească soluții care țin de partea, să zicem așa, medicală, științifică a problemei. Aici avem exemplul societății române Alzheimer, care a avut de curând, mai exact în weekendul trecut, conferință națională la București și unde au fost discutate exact aceste aspecte despre care relatează psihiatrul Vlad Troescu.
Foarte multe alte articole interesante. Îi îndemnăm pe ascultătorii noștri să devină și cititorii noastre, dacă nu sunt cumva deja. Aș încheia doar subliniind sau, mă rog, aducând în atenția tuturor, iată, una dintre preocupările, dacă vrei, ministrului britanic al sănătății, Jackie Doyle Price, care vorbește despre nevoia... sau cumva justifică nevoia apariției unui ghid, primul ghid de recomandări pentru întemeierea unei familii cu ajutorul unei mame surogat. Pentru că, spune ministrul sănătății din Marea Britanie, surogatul este poate fi o călătorie complexă, de aceea am creat un ghid gândit pentru societatea modernă în care nevoia de susținere emoțională este echilibrată cu explicații clare din domeniul juridic.
Da, exact, foarte interesant.
Societățile se adaptează și cumva răspund la
nevoi.
Exact, la nevoi.
Mă gândesc cât drum mai avem până când să ajungem și noi la prioritățile astea pe care le au, iată, britanici.
Da, să ajungem să recunoaștem care sunt problemele societății și cumva să ne justificăm locul și rolul și să acționăm înainte de a apărea problemele, tocmai pentru a le preveni.
Mulțumim foarte mult încă o dată și pentru intervenția de astăzi. Ca de obicei ne auzim vinerea viitoare și ca de obicei îndemnăm pe ascultători să ia ziarul. Unul dintre cei care va răspunde corect astăzi la întrebarea de concurs va primi acest exemplar pe care îl avem și noi.
E gata citit.
E semi-citit. Pe săptămâna viitoare.
La revedere.
Numai bine. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, redactorul șef al ziarului Viața Medicală.